зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска. Почитувани, добар ден. Ја слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. Денешна тема на анализа се состојбите во здравството и спроведувањето на најавените реформи. По турнијата на министерот за здравство низ македонските болници решивме и ние да прошетаме и да видиме како навистина стојат работите. Тие што ги анкетиравме, велат дека се чувствуваат како да се дел од епизодите на Доктор Хаус, само во лоша режија и лоша сценографија.
Ти замисли да ми го уништале ова бебе без да ме прегледаат.
Не може се ти на една артерија да му даваш 12 сисенија на една артерија. Ќе пукне артеријата.
Сега ме праќаат на инфективна се чуди зошто не прати лекајни.
А политичарите? Тие со години ветуваат дека ќе ги подобрат состојбата во здравството, но граѓаните не гледаат ништо кјајро тоа.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Што и да купите, што и да направите, народов наш ќе ви рече. Со здравје да ситирате понатаму. Дали е тоа нов стан? Па со здравје да си живеете во него. Или тоа е нов автомобил кој со здравје треба да го возите. Или пак тоа е ново парче облека кое се разбира, треба со здравје да си го носите. Во добро и во зло, народов наш секогаш бара само здравје. Не среќа, не пари, не љубов, туку здравје. Имајќи в предвид каков е македонскиот здравствен систем, и јасна ни станува клетвата што им се кажува на душманите, та да Господ само по лекари додиш. Деновиве низ медиумите се прикажува серијалот од турнејата на министерот за здравство Никола Тодоров низ Македонија и градските болници. На телевизиите се уште се емитува рекламата за новите инвестиции во здравството.
Здравјето е нашето најголемо богатство. Зато инвестираме преку 100 милиони евра за модернизација, компјутеризација и подобрување на условите во 40 здравствени установи во 18 градови широм Македонија.
Па и ние решивме да посетиме една клиника за да провериме каква е навистина состојбата со здравството во земјава. Не отидовме толку далеку како министерот од Обитола или Штип. Ние го посетивме Скопскиот клинички центар и се разбира, сликата е многу поинаква од тоа што се прикажува. Пациенти кои роднини ги возат во колички или во кревети од еден до друг институт. Гужва пред шалтери. Нервозни луѓе кои немаат од каде да најдат информации. Нечисти тоалети или пак заклучени врати на тоалетите, кои веројатно се наменети само за персоналот. Луѓе кои разочарани излегуваат од онкологија затоа што треба да живеат во неизвестност и страв со прашањето дали тие боледуваат од рак, затоа што одговорот ќе го добијат откако ќе им се направи биопсија, која им е закажана за 2 месеци. Ако треба да проверите каква ви е состојбата со шекерот во крвта, тогаш ќе треба да дојдете 1 час пред почетокот на работното време на лекарите во ендокринологија, за да си фатите ред, затоа што веќе во 7:30 минути ќе бидете најмалку 10-тиот човек кој чека ред, а за контролата потоа, подгответе се да почекате уште малку. Тоа ќе потрае. Состојбата е слична и на хематологија. Таму веќе во 9 часот има околу 50 на луѓе кои чекаат, па пациентите кои имаат предност како трудници и луѓе со инвалидитет имаат право да влизат кај лекарот по секој трет пациент. Кога ја посетивме гинеколошката клиника, не застана една млада жена која е во втор месец од својата бременост и ни ја раскажа својата приказна. Идната мајка сакаше да остане анонимна затоа што уште 7 месеци ќе треба да се лекува таму. Но ни кажа дека е незадоволна од целиот здравствен систем. Незиното патешествие започнало во приватна клиника каде што ја дијагностицирале дека носи близначиња од кои едното се развива надвор од матката. Таквата дијагноза ја потврдиле и во државната клиника. Но пред да ја направат оперативен зафат, откриле дека станува збор за лекарска грешка и дека носи само едно здраво бебе.
Ти замисли да ми го уништале ова бебе без да ме прегледаат. Катастрофална грешка, строго непрофесионална работа. Не сум задоволна ни од болничарките, ни од сестрите, од никого. Само докторите се супер. Тие што разбираат, што знаат, иначе другите се неписмени, катастрофално.
Таа додава дека често се случува од приватните клиники при каква било компликација да ги препратат пациентите во државните клиники. Но таа е сажали на условите во кои престојуваат пациентите и вели дека тоа е вистински кошмар.
Условите се катастрофа, имам бубашвави толкави, за чисто, мислам, бришат. Меѓутоа имам бубачки многу големи и не спиеме по цела ноќ. И храната е катастрофа. Ја ништо не јадам оттук.
Незадоволна од здравствениот систем е и штипјанката Сандева Сонја, која се нервира со постојаните промени во системот. Таа вели дека со пациентите се прават експерименти, колку можат да издржат и да ги следат реформите.
пречинеше од друг град сме доваѓаме три пати на вракет. Прво не врнаа за упут, кажа, ани специалистички дека треба. Зи извадиме специалистички врнаане, треба од матичен. Сеја, додека не дема од матичен, прегледаане се, па за ренген. Закажаани за друг ден за ренген. Преспите ви като дека да преспием. Ако има некое медицинско лице, да отидеме дома кај него да преспием. А не имаме пари да идеме и да се вракеме. Ако не завршиме, друг месец.
Сличен проблем има и незимниот сограѓанин Трајче Стојановски, кој е невработен и доаѓа до Скопје само за контрола на неговото неколку месечно синче. Тој им порачува на луѓето да си го чуваат подобро здравјето, затоа што е тешко и скапо да се влече човек по лекарските лавиринти.
Па да, баш е тешко, посебно ние што не сме од тука од Скопје. Секое доаѓање, секое тоа се е трошок. Па сега само за пат те кошта 1200-1500 динара и обично рано се доаѓа и ако седнеш нешто да ручаш, тога испод 50 евра не си дори.
Тој не ја знае вистинската причина зошто на место да се ликува во својот град од клиниката го праќаат во Скопје, но послушно го прави тоа.
Мислам и не имаме клиника, ама те знам. Тука е опериран и за контрол тука не враќат секој пат. Ово ни веќе четврти пат.
Додека пак неговата сограѓанка Сандова вели дека во Штип веќе нема доволно медицински кадар кој може да им понуди квалитетна услуга. Таа вели младите доктори не сакаат да работат за мала плата, а дел од старите се веќе во пензија или умреле.
Изумреа сите доктори, тие што беа батевата починаа, Черкезова од времето починаа. Сеа останаа, сеа од тие младите, никој не ги, прифаќа условите, сите се оттргат, сите повеќе бегат на страна. Штип нема повеќе, има прифатни, отколку тоа, ама и многу мало дел има прифатни.
А си сплатили да се оди на приватно, како се оцените во однос на државната?
Прифатни се, сеа многу фини, не взимат пари, мислам, за истите. Кога да испиташ, било што да испиташ, се, дори и прифатните има у секој време реагенс, додека у државното нема реагенс. Ките вракет може два пати, три пати за реагенс.
Хусейн Талехман е студент кој од Јордан се е преселил со своите родители во Македонија и се запишал на медицинските студии во Скопје. Тој очекува многу од студиите и докторската иднина. Но вели дека набрзо се соочил со реалноста кога забележал какви грешки се прават во онколошката клиника.
Како ти кажа на тоа? Има грешки многу тука, на химиотерапија или безрачени на така на така. Само не можеш да се месиш во овие работи.
Кои ги прави грешките?
Само сестрите или докторите, не знам, мајка ми тука она, легни тука она, болест од канцерот. И она добија предсход 220, ради само химиотерапијата кој му дава на една артерија. Не можеш се ти на една артерија да му даваш 12 сисенија на една артерија. Ке пукне артеријата. И многу добија тука грешки, само нема никој да му гледа овие грешки.
На незадоволството му нема крај. Голем дел од луѓето што ги сретнавме има по нешто да се пожалат. На некој му пречат долгите редове, на друг организацијата, некој од докторите се жалат, други од сестрите.
Ма, чекаме од 8.30 до ево по 1.30 повеќе. Резултати чекаме од 8.30.
Само се зборува на телевизија, реформи нема никак. Кај доди сег да чекаш и нон-стоп е истата процедура.
Кога прашав што треба да си носам, ми рекоја имаме само чаршав. Мислам дека тоа кажува се.
Ушто и слаби. Там да едно ми имам закажена операција и седам надвор у ходни и чекам да ме вика. Ево, все ушто. Тука мислам дека за това ќе биде.
Тие што ги анкетиравме, била дека се чувствуваат како да се дел од епизодите на Доктор Хаус. Само во лоша режија и лоша сценографија.
Сега ме праќаат на инфективна. Инфективна се чуди зашто не прати лекајни. Подхитно не праќаат од поликлиник. Така да, ја не знам кај треба да одам, да ви кажам искрено. А пет дена идеме по лекар. Бадијала е, мислам, воопшто зборење, бадијала е и матични лекари, бадијала е специјалисти. Мислам дека еден со еден се побива со своето мислење.
Но не е се така лошо. Сепак има луѓе кои се задоволни од здравствениот систем во земјава.
Многу добро. Услужливи се свите. Пациенти сите ги гледат, сите. Чувавне, гледавне, што да кажам друго, не можам да се пожалам. Сите се добри.
Господјата моја беше тешко болна, меѓутоа сега со тие лекари на радиологија помогна многу. Тој да и што се вика ми даде телефон дома, ноќе да се јавам. Ипак тоа е еден хуман гест од
доктор.
За состојбата во здравствениот систем и за очекувањето на граѓаните се дебатира со години. Нека нешто има во здравствениот систем, лично се увери и министерот за здравство Никола Тодоров. Својот мандат тој го започна со посета на болниците на земјата. Казни, отпуштање, бркаше бубашваби, фаќаше на дело сестри кои пуша цигари, затвараше цели оделенија, делеше совети за вработување и за хигиена. Но какво здравство навистина виде министерот? Во интервјуто за Радио Слободна Европа Тодоров објасни зошто долго време се оставени работите во статус кво ситуација.
Видете, ако тргнете од една позиција која што е во дупка 200 метри длабоко, дојдете до некои 100 метри, значи сте направиле едно сериозно поместување нагоре, тоа е одлично поместување и треба да бидете задоволни тоа што се осработили. Но во никој случај не треба да бидете задоволни од тоа што го имате во моментот. А имајќи предвид од каде тргнавме, јас сум задоволен на кое ниво сме сега, но никога не сум задоволен од нивото и затоа тргнав на тој начин да се обидам да променам некои работи за кои што сметам дека треба да променети.
Од друга страна, пак поранешниот министер за здравство Ѓорѓи Ровчанец вели дека денеска нема реформи во здравството, туку само пропагандистички мерки и продолжение на агонијата. Тој додава дека прошетките на министерот са само пропаганда за народот кој треба да поверува во реформите.
Ние запаѓаме во еден популизам кој е континуиран. До пред 6 месеци во држава зборувавме дека реформите во здравството се завршени, здравството е веќе одлично решено. Денеска исти министер од иста влада зборува дека здравството е во застој и во криза. Тогаш треба да се прашаме кога не лажеа, пред изборите или сега. А најверојатно континуирано не лажат, а најверојатно и не знаат што прават затоа што немаат професионален однос до здравството.
Главната слабост во здравството е тоа што пациентите веќе не се лекуваат адекватно. Има голем број на установи кои имаат малку квалитетен кадар, додека голем дел од вработените се примени по партиска линија, додава Ровчанец.
Луѓе кои што е денеска на прием во одредени установи, вие не можете ни асистент за медицински факултет да изберете, затоа што се примени луѓе кои не можат сега да ги исполнат тие критериуми и услови. Работата е падната на одреден број на луѓе кои се уште функционираат. Другиот голем дел, преку 400-500 луѓе, што заминале пензија, што заминале во други приватни здравствени установи и вие имате едно обезличување на она што би требало да види врвот на македонското здравство.
Од друга страна, тој смета дека покрај ниските плати и намалувањето на квалитетниот кадар во здравствените институции, проблем представува и новиот принцип на казнување. Тодоров пак токму во тоа гледа нов начин за да се стават работите во ред.
Оваа ситуација со поднесувањето на кривична пријава против непознат сторител, најмногу што сакаме да постигнеме да го тргнам стравот од здравствените работници. Затоа што ние секојдневно бевме сведоци на постојани закани на здравствените работници дека тој и тој здравствен работник, тој и тој лекар направил лекарска грешка. Извинете, ама лекарска грешка во Македонија многу години назад, повеќе децении, е кривично дело. Јас реков ако е така, тогаш јас ќе поднесам кривична пријава против непознат сторител да утврдиме дали тој човек за кој што вие тврдите дека е криминалец, навистина сторил кривично дело. Ако сторил, ќе се одговара. Меѓутоа, ако не сторил, треба се замисли да одговара оној кој што го набедил дека сторил кривично дело.
Основачот на здравствената мрежа Хелт Груп Владимир Лазаревич се согласува со констатацијата дека проблемите во здравството се долгогодишни и дека досега се направени напори и обиди да се смени состојбата. Но очигледно е дека сите влади досега континуирано се соочуваат со неуспех. Тој додава дека независно кој го води здравствениот сектор и која влада е на власт, проблемот секогаш е во парите.
Поентата е дека пари во здравството доволно нема, на сметка на парите на здравството, да речеме, како што пропорционално, односно, трошоците во здравството непропорционално се зголемуваат со стандардот на живеењето. Да речеме, луѓето имаат секаде, не само во Македонија, поголема потреба и поголема очекување од здравството и од тоа што треба да го понуди здравствениот систем, отколку што државата може да го финансира.
Тој предлог е нов начин на решавање на проблемите, а тоа е еден вид на приватизирање на менеджментот на државните клиники. Односно, болницата да остане во државна собственост, само менеджментот и начинот на кој работи болницата да биде приватен и да се води на сличен принцип на кој што работат приватните болници.
Не е работа на министерот да оди од болница до болница да констатира или да отвори или да затвори одделение. Тоа е работа на самата болница, тоа е работа на инспекторските служби кои што треба да констатираат дали обшто треба да се отвори такво одделение кои што не ги спомнува услови. И така да, сето дека ние не се мртнеме от таа улога да министерот да крира политиката, а не да менаджира со директорите на болница. И директорите се занимаваат со тоа што е приоритетна работа, и тоа да имат и услови, за тоа може да го реализират во такса, ние ќе се очуваме со проблеми.
До сега слушавте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас од студиото во Скопје беа Дијан Балаловски и Зорана Гаджевска.